Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüňiz bilen günün habarlary bilen tanyş bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Ukraina hakerler Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri Vladislav Surkov bilen iltişikli e-mail hasaplarını ele geçirendiklerini, şeyle de bulorun Kremlin Kiev'in işlerini kusulyandığını, açıp görküzyandığını aittiler. E-mailler 3. noyabrda çap edilmesinden ozol Azatlyk Radiosuna gelip kowşupdy ve seljerilipdi. Eger de e-mailler haqiqi bolsa, olarda Surkovun edarasının 2014-nji ýylda Ukrainanın gündogorunda separatist toparlarını döretmek boyunca amal edilen işleri görküzülýär. Mundan bir hepde ozol Surkovu degişlediği aydilen e-maillerin yeni bir tapkarı çap edilipdi. Ekspertler olarda Rusiyanın Krimi basıp almak ve Ukrainanın Donetsk ve Lugansk sebitlerinde Kiev'e karşı garajları ornuşturmak boyunca cikmecik planlarının bolunduğuna aydarlar. Pakistanın Port şahary Karachi'de iki otlinin birek-birek bilen çaqnışmağı neticesinde azından 19 adam helak boldy, başqa da 50 goly yaralandy. Döwlet mediýasy helakçylygyň bolan ýerinde halas ediş işleriniň alınıp barylandygyny habar berdi. Mundanyň sentýabrda Pakistanın Punjab vilayatynda iki otlinin çaqnışmağı neticesinde azından 4 adam ölüpdi, 90-dan gowragy hem yaralanypdy. Pakistanın kolonya bolan döwri gurulan demir ýol liniýalary ýeterlik derejede mal terişdirleriniň göwürilmeýändigi we awatlaş işleriniň wagtynda geçirilmeýändigi sebäpli gözgyny ýagdaýda bolmagyna galýar. Owanistanyň demir gazygynda harby operasiýa geçirilen mahaly Amerikanyň 2 sany eskeri öldi. NATO-nyň berýän maglumatyna görä 3-nji noýabrda eskerler öz Owan kardeşlerini Gunduzdan Talibanyň pozisiýalaryny bozmak boýunça täälim, maslahat we himayat berýän missiýasyny alyp barýan pursady. Olara garşy od açylypdyr. Çünkü pazgalı vaka aramızdan biz oğan kardeşlerimize öz yurdunu qorap bilmeği üçin himayet vermeğe ıgrarlı olup qalyarız. Deyip Amerikanın ve NATO'nun Owanistandaki yukarı derecelik komandiri John Nicholson aytti. Bu sonku yetkileri Gunduz velayetindaki hopsuzluk yağdaylarının yaramazda şandığını görküzüyer. Geçen ay Taliban bu sebite girmeği başarıpdı. Amerikanın Owanistandaki söwüş operasiýalary 2014-nji ýylda tamamlanypdy. Emma ýürüýti güýçler Owan harbylaryna himayet bermegini dowam etdirýärler. Islam döwleti ekstremistik toparynyň lideri Abu Bakar al-Bagdadi öz jeňçilerine ýüzülenip, Masul şäherinden ýyza çekilmezligi çağırdy. Häzir Irak güýçleri bu şäheri jeňçilerden azat etmek boýunça giňgerimli harby operasiýany geçirýär. Islam döwleti toparynyň Al-Furkan media serişdesi 3-nji noýabrda Bagdadinin sesidigi aýdylýan "Ýyza çekilmeň" diýen ýazgysyny eşitdirdi. Abray bilen berk durmagyňyz utun süýlen gaçanyňyzdan müň etse aňsatdyr diýip Bagdadi bir ýyla çeken sessizlikden soň çykyş etdi. 2014-nji ýylyň iýununda Bagdadi Irak üstün bir territoriýasyny ele geçirenden soň ol masulda çykyş edip Islam döwleti diýip atlandyran toparynyň döredilýändigini iglan edipdi. Sondan bäri jeňçileriň elindäki territoriýalar gözgörtüli kemeldi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikalı aktör Steven Seagal'ı Rus raýatlygyny berdi. Putin'in metbuat wekili Dmitri Peskov 64 ýaşly Seagal eýem uzak wagtdan bäri Rus raýatlygyny almak urunda tagalla edip geldi diýip belledi. Ol biziň ýurdumyza mähir bilen garaýandygy bilen bellidir. Ol muny hiç açan gizlejek hem bolmandy. Üstüne de ol belli aktör. Bu onuň Rus raýatlygyna kabul edilmegine esas berýär. Diýip Peskov sözüne gowuşdy. Seagal Putin'i övüp soňu bilen hem Rus raýatlygyny alan günwatarly belli adamlaryň iň soňkusudyr. Mundanyň Kreml Fransuz aktýory Gerard Depardieu we Amerikalı bokssy Roy Jones Jr. hem Rus raýatlygyny beripdi.
Gepler Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti çilimkeşligi we çilim sowdasyndaky galplyklara garşy görüşmegi talap etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda eden çykyşynda şeýle diýdi.
Her bir raýatymyň saglyn durmuş ýörüsini alyp barmak, bir çilimkeşlik ýa-da käbir halatda neşe keşligiň ýüze çykmagy elbetde biz hem gynanlar ýa. Mulan hemmesi biziň gelecek ki nesillemize, yani gene fondumuza katı zeper yeterir. Onunla bir katı güner olur. Şunun için. Şi meselede hiç kime de araydaşlık olmaz. Ve bir meselede iş alıp almayı ve bir gözükçülükte saklamayı tavsiye ederim.
Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'da çilim satmağı ihtiyar verilen devlet dukanlarında çilimin alıcılara açık sevdada din uzayıpsız meçverde satılıp emel görücülük gülen has kımmat bahadan bir kanun sevdasının alınıp barlanlığı varadaki mağlumatların peyda bulmağının iziyanına gavat geldi. Azatlık radyosunun aşkavattaki sökvettişleri devlet dukanlarında 19 manattan satılan emmasa anlıcı sağıdın devamında açık satudan ayrılan çilimlerin son hususi içiligindeki dukanlarda iketse kımmat bahadan gizliğin satılıp atlandygyny bir gün öngürün berdiler. Prezidentin çarşenbe günkü çykyşyndan soň döwlet dukanlarındaky çilim sowdasy doly togtadyldy. Aşgabatly sinçi Aman Murat Bugaýew 3-nji noýabrda şeýle gürrüň berdi.
Men bir 7 magazyny aýlanyp gördüm Aşgabat wagtyndan 12 dönüm. Ýekesinde de ýok bu çilim satylýarlar şol.
Soň günlerde Türkmenistanda açyk çilim sowdasy bir näçe aýlyk hereketmeden soň gaýtadan amala aşyrylyp başlanypdy. Çilim satmagy resmi ruhsaty bolan döwlet ýeçiligindäki dukanlaryň öňünde ýüzler adamlyk nowatlar emele geldi. Käbir dawaly ýagdaýlar basabaslyk döredi. Ýurtda çilim sowdasy döwletiň monopoliýasynda saklanýar. Türkmenistanyň prezidenti 2-nji noýabrda Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda eden çykyşynda Türkmenistanda ilatyň saglygyny berkitme ugrunda giň göwrümli işleriň hem alınıp barlanlygyny, ýagny ilatyň arasynda sagdyn durmuşyň giň derejede wagyz edilýänligini aýtdy. Türkmenistan devlet derecesinde çilimkeşlige garşy görüşi ıglan eden devlet. Türkmen hökümeti 2020-nji ýyla çenli ýurdy çilimden doly azat etmek maksadyny hem ıglan edipdi. Emma ýurtda çilimkeşlige garşy alınıp barlayan görüş esasan gadagançylyk çäreleri bilen çäklenilýär. 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje giren administratif düzgün bozmalar hakyndaky kodeksiň 79-njy maddasyna laýyklykda çilimi we beýleki temäki önümlerini devlet edaralarynda kärhanalar harby bölümlerde, bilim edaralarında, teatrlar, kinoteatrlar, cemiyetçilik, transporti, parklar ýaly köpçülüklüğün yerlerde ulanılmağı bilen bağlılıkta 100 manat mösferde cerime göz önünde tutulýar. Şeýlede çilim çilimkeşin elinden alınýar. İlat köpçülüğüne el yeterli medisine kömögi we düşündürüş işleri yetmezçilik edýär. Aşgabatly sinçi Aman Murat Bugaýew şeýle diýer.
Şuňkun käbir polklinikalarda ýöne çilimkeşlere bir maslahaty togdyň ýalyk bar bolum ählisinde derli Aşgabat şäherinde 10-dan köprak polklinika bar, şoň 3-dünde 4-dünde bar, 10-da 4 belli adam oturana otaýdy. Şol baryanam ýok. Da barlanyp bilen motaýdyň derman salgy berilecek ýa ýene burda sen döwlet siýasatyna wefal bol çekmän goý diýilecek.
Türkmenistanda çilimkeşligiň ziýany barada käwagt resmi konferensiýalar geçirilýär. Merkezi gazetleriň käbirinde bir aýda 2-3 gezek çilimkeşligiň ziýany barada makalalar çap bolýar. Şol bir wagtda çilimden saplanmaga ýardym berýän dermanlar, plasterler we beýleki nikotinli serişdeler dermanhanalarda satylmaýar. Çilimkeşlik meselesi bolsa alıp barýan bilermenler bolsa çilimkeşlere ziýanly indikden el çekmäge kömek bermek boýunça medisina hem düşündürüş işleriniň zerurlygyna aýratyn üns berýärler.
Çilimkeşin temmäke garaşlylyk, ýagny öwrendekliklik derejesi ýeňil we ortaça bolan ýagdaýynda olar çilimi öz başlap taşlap bilýärler. Olar diňe esas gerek. Muny hem çilimkeşi çilimin ziýanyndan habarly etmek, çilimi taşlamaga gollaw bermek arkaly berjaý edip bolýar. Çilimkeşliň agyr derejesinde medisina işgärleriniň kömegi zerur bolýar. Munyň dürli usullary bar, dürli däri dermanlar bar. Iňňe sanjymlar bilen bejermek usuly, psihoterapiýa usuly ulanylýar.
deyip Kırgızstan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinin çilimkeşliğe karşı görüş ve ünsümüllü koordinasyon merkezinin yol başçısı Çınarı Bekbasarova Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov 2016 yılın başında eden çıkışlarının birinde yurtta çilimkeşlerin sahanının bir neçesi adalanlığına aitti. Ama ol sonunda takip sahan bermendi.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan öz maliýe siýasatyny kämilleşdirmek boýunça öňe tarap ädim ädýänligini, önümçülügini we iqtisadiýetiň ileri tutulýan ugurlarynyň maliýe üçünçülügini artdyryp, halkara maliýe edaralary bilen işleşmegini ýaýwanlandyrýanlygyny aýdýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli manadyň dolanşy girdilmeginiň 23-nji ýyl döwümünde eden çykyşynda milli pulyň girdilmeginiň Türkmenistanyň iqtisadi ösüşi üçin şert döredönlügini nyktady. Emma Kever sinçiler Türkmen manadının hedirki hümmetinin milli pulun girizilen dövrüne garanda has peselenligini aýdýarlar we ýurdun hedirki iqtisadi ýagdaýynyň 23 ýyl ondan ozolky derejesine golaýlap pese düşenligini belleýärler. Azatlyk radiosy Türkmen manadynyň dolanşy girdilmeginiň göz başynda duran öňkü hökümet resmiýeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü ýolbaşçysy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeş bolup, Türkmen manadynyň häzirki ýagdaýyna syn bermegi sorady. Türkmenistanyň milli puly manadynyň şuňky hümmetine, şuňky derejesine, şeýle de ýurtdaky iqtisady ýagdaýa siz näme hili baha berýärsiňiz?
Türkmenistanda ýagdaý pes, häzirki ýagdaý Türkmenistanyň milli pulynyň iqtisadiň ýagdaýyna. 91-nji ýyldan alsak, 91-nji ýyldan şu Türkmenistan özbaşçylyk alanynyň bäri, bir hemme taraplaryň bir öwrenip, dogry dolandyryş sistemi iqtisadiýete girilmedi. Şoň üçin men pikirimçe Türkmenistanyň iqtisadynyň ýagdaýy ýyl-ýyldan peselip şuňky güne geldi. Milli pul näme? Egerde şonu dogry ýöretjek dolandyryşda da, şu ýurda şoň iqtisadynyň köp peýdasy bar. Pul näme? Pul ol bir hyzmat. İqtisadiyatı dolandırışına hizmet ediyor da. Hükmani. Milli pul. Öz akımını dolunmalı. Eğer de şu anda yani güç bile saklayacak olsan ya dolandıracak olsan da hani şehirde bir topar yurda da halka da iqtisadiyatı da bir topar zelil oluyor da. Şunu hiç vakit şunun azad etmeli değil. Yani kıyınılacak da Türkmenistan'ın maradını giyizdiğimizden veri şu 93. yıldan veri elmada ama da şunu güç bile saklayacak oluyorlar. Güç bile dolandıracak oluyorlar. Hem mesela şu sağsam şu näme üçin şöyle söýdiler sebäbi şu onda şu korrupsiýanyň etip bolýar da.
Türkmen manadynyň şeýle häzirki ýagdaýa gelmegi hem ýüze çykan iqtisady kynçylyklar näme bilen bagly?
Esasy hakyky hukumet dolanyşy ýokligi. Ikinciden bolsa ýankyda aýdyly iqtisadiýet şu Türkmenistanda hyýaly ol dukanlara çenli hukumetiň elinde bolsa, o hökmani. Şuň alýady elmidama getirer durur. Açıklık bazen iqtisadiyeti yok. Hususi çirko hükmanı olmalı. Esasım şu kişilerden başlayıp bir başlasın da misal şu hususi çirkteki adamlardan, küçük firmalardan, çoğu hocalıkta hususi çirk girsin. Ama şu yerdeydi, iqtisadiyeti özünün öz başlıyor. Yurtta hükmanı yerde kanunçuluk olmalı. Şu kanun hem madde den olmalı. Hem şu kanunun hükmanı hem adamı şunu yetirmeli, hem adam şu kanunların tertip düzgününü bilmeli. O şu kanunlardan hiç kim çıkmalı değil. O kim olsun, yönöke adam olsun, prezident olsun, hemme den olmalı. Ana şu yağdaydı, yurt o dolanıyorum, halkım o yaşayamayordu.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Sentyabr ayının başında Türkmen bazarlarında dünyanın meşhur brendlerinin etiketkası yerleştirilen yerli tekstil önümlerinin ençeme görünüşü peyda oldu deyip Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşri haber veriyor. Bu neşrin 2. Oktyabr'da çap eden malumatında Levi's, Zara, Bershka, Pull&Bear ve Beylik'i brendlerin etiketkası yerleştirilen cinsi önümlerinin bazarlardaki yükdaşalayan kaltaklarda satılandığı ve olurdu Türkmenistan'da öndürülen belgesinin yazılandığı aydılıyor. Yeri eline yatlasak bu vaka yukarıda dalyan brendlerin, şeyle de sermayeçilerin, biznes cemiyetlerinin, kardeşler arkadaşlıklarının ve adam kuklarını koruyucu toparların 60 vekilinin Türkmenistan'ın koğuşu meydanlarında mecburi zehmete yol verilenli varadakı mağlumatlara aladalanma bildirip, Prezident Kur'anlı Berdimuhamedov'un adına yürüte hatırlatmanın ve bu mesele üns vermeğini sormanın iddianına kıvat geldi. Şuylun may ayında uğradılan şol hattı, köp sanlı kampanyaların öz haritlerinin önümçülüğünde mecuri zahmetin kulçuluğun ulanılmandığını kepillendirmek için devamlı hasavet vermek oyunca düzgünlerin bardağı aydılıp, kampanyalar bloryal şartlarda öndürülen haritleri ya da önümleri ulanıp bilmeyerler deyilip nıltalyar. Şeyle de mebilleri ve öy hacatları için esvapları yasayan ve satyan dünya belli IKEA kampanyası hem Türkmenistan'da paltı yığımı dövründe mecuri zahmet ya da adam hukuklarının depelenmeyi yağlı yağdayları yüze çıksa Türkmen paltasından yüze vuracak dönaydıptı. Hedir kvaltı Türkmenistan'ın ehli velayetler şehirlerinin bazarlarında bu tekstil haritlerinin ulu gövrümde peydav olmağının yukarıda ağdalan mesele bilen bağlanışıklı bolup bolmanlı varada Azatlık Radyosu'na anık mağlumat almak başartmadı. Ama bize kavuşan mağlumatlardan çen tutulsa, bu tekstil önümlerinin hili en yukarı derecede olup, onların etiketkaları, ölçekleri ve iyide yetmek instruktörleri günmatar yurtlarının standartlarına layıklıkta tayarlanılıptır. Hatta kever önümleri misal için News Polo, Giovanni ve Hannes brandlarının etiketkası yerleştirilen maykaların bir kavının 16 Amerikan dolarına baravardığı varada daşarı yurt valutasındaki bahası hem görküzülüptür. Bu maykalar Türkmen bazı pazarlarında 5 manada ortaçı 1-1.5 Amerikan dolarına satılıyor. Yeri gelenine belirleyip geçse paltı ve paltı önümleri Türkmenistan'ın esası eksport haritlerinin biri olup, yurtta her yıl göz önüne tutulan paltı planını dolmak meselesine devlet derecesinde çemeleşiliyor. Geçen ayın ahirinde Türkmenistan şu yılki paltı planının dolandığını ve dayhanların devlet harmanını 1,050,000 tonla paltı hasılını tavşırandığını ilan etti. Ama şol bir vaktin özünü şöpdenin başında Prezident Berdimuhamedov Qoça meydanlarında paltanın qalan hasılını zayası diyğine avalmak bilen bağlanışıklı işlerin pes derecede alınıp barlayandığını aydıp bu kemçilikleri aradan ayırma üçün kəvir vilayet hakimlerine görküzme verdi. Prezidentin bu tavşırığını yerine yetirme üçün nəhili çərələrin amal edilecek divarıda halk köpçülüğüne anıq mağlumat berilmeyer. Şeyle de bu işleri güçlendirmek meselesinde mektep okuçlarını paltı yığımına katlaştırmak göz önüne tutuluyor mu ya da yok, bu hem aydınlaştırılmayar. Ema şu yıl paltı yığım mövsümünün başlanma bilen yurdun esasında Daşoz ve Livap vilayetlerinde devlet bücretinden aylık alayan işyerlerin ve mektep okuçlarının paltı yığımına mecburi katlaştırılayan varada mağlumatlar gelip koşuptu. Türkmenistan öz paltı önümlerini Hıtay'a, Rusya, Güneyto Koreya, Türkiye, İran'a, İndonezya ve Kavir Beylik yurtlara eksport ediyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimimizi men Sahra devam ettiriyen. Media adatlığına gözövçülük eden Serhetsiz Reportörler Kuraması Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov'ı internetin kadim düşmanı deyip atlanırdı. Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'ın 2006 yılda hakimiyet başına gelenine veren vadeleri dine berilen söz bilen durmuş hakikatinin arasındaki boşluğu ulaldılar. Bu fikir Düyü Parij'de yerleşen kuramanın Azat Metbuot'un kadim düşmanları adlı sonku hasabatında öne sürülüyor. Kurama Türkmenistan'ın dünyanın en totalitar rejimlerinin birdiğini aydıp, onun azat metbuatı kepillendiren 2013 yılda kabul eden medya varadakı kanunun hem dine göz boyakçılık bolandığını aydı. Hatavatta Türkmen hakimiyetlerinin yurdun medyasını dolu öz gözövçülüğünde saklap, resmi propaganda ters geliyen mağlumatları beriyenleri hem berk darayandığını talip geçiliyor. Guramanın azat metbuatın ganim düşmanları atlı hasabatında dünya boyunca metbuatın erkinliğine böğüt olayan 45 sanı şahsın ve ayrıtin toparların sanığı getirilipdir. Oların arasında Berd Muhammedov ile birlikte Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Qazaqstan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev, Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko hem var. Azatlık radyosu bu arada serhetsiz reportörler guramasının vekili Johan Birvilen söhbetdeş olur. Serhetsiz reportörler guramasının azat metbuatın ganim düşmanları atlı son hasabatında Türkmenistan yeni sondan 3. orunda yerleştirilipdir. Onun bu yıl hem şugur ködücüğünü almağına esas olayan tədi yağdaylar var mı?
Turkmenistan from year to year has kept the same position the 100
Turkmenistan bizim hasabatlarımızı inni enchemi yilveri şol bir yerde saklanıp kelyar. Yağni 180 devletin arasında 178-nji orunda yerleştirilýär. Elbette Turkmenistan yurtdaky metwut azatlygynyň derejesi boýunça iň yarymaz görkezijileriň birine eýe. Bizim metwut azatlygy indeksi barada hasabatymyzda Türkmenistan'ın pes derecede yerleştirilen başka dine iki yurt var. Olur Demirgazık Koreya ve Eritreya. Şol sebeple Türkmenistan dünyada metuvotun en yaramaz ve represif görünüşte saklanan yurtlarının biri olmağına galiyar. Bu görközücüler yurtta metuvot azatlığının yerine yetirilişini ölçeyer. Bu görközücü barka yaramazlaşıyar. Näm üçin? Sebäbi Türkmenistanyň alan bir näçe garaşsyz jurnalisti we olaryň işine garşy basyşlar güýçlendirildi. Şeýledi. Biz Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçylaryna garşy basyşlaryň artdyrylýanlygynyň habarly. Mysal üçin, olaryň köpsi öz işini tutmagy mejbur boldy. Onun başka da Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlar neşiriniň habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliyewiň bir ýyldan gowrak wagtyary tutsuglukda saklanýanlygyny bilýäris. Ol ilki ýitirim bolupdy. Soň onuň türmede dügi anyklandy. Ondan soňra da ol toslama aýyplamalar esasynda türme tutsuglugyna hökm edildi. Şeýledi. Türkmen häkimetleri şehri avadanlaştırmak deyip adlandırılan çarelerin esasını çanık antenalarını ayırdılar. Bunun neticesinde olur Türkmen rayetlerinin daşarı dünya bilen yeketek ağrı bağlanışık yollarının birini ağrıdan ayırdılar. Şeylilikte Türkmenistan'ın metvot azatlığı yıl yıldan barha yaramazlaşıyar. Bu yurdun görközücüler munun ozulum yaramazdı. Yönü Prezident Kur'anoğlu Berdimuhammedow bu görközücüyünü hasta yaramazlaştırmağı mümkünçülük dörödeyen yalı olup görünýär.
President Berdimuhammedow makes it possible apparently to worsen the press freedom record of the country every year.
Johan, sizin Türkmenistan'da metbuat adatlı oyuncu yağdayın qoğulaşacak dığı doğrusunda teoretiki taydan umidiniz var mı?
Unfortunately, we cannot nurture real hopes.
Biz häzirki ýagdaýy seredenimizde beýle bir umutly bolup bilemiz ok. Elbetde, hem işe garşylyk görkezmek islegi döräp biler. Ýurtda galan garaşsyz jurnalistleriň işi öwgä münasipdir. Şeýle aýrylan şertlerde garaşsyz ýagdaýda öz işini dowam etdirmek gurrunsyz gahrmançylykdyr. Olaryň işi ýurtda bir zatlaryň üýtgemegine bolan umydy hem işe öz ýany bilen getirýär. Käbir garaşsyz jurnalistler ýurtdaky ýagdaýa garamazdan öz işlerini tutmadylar. Emma şeýle bolsa da men beýle bir umytly bolup bilemok.
So unfortunately no I wouldn't say that I'm hopeful.
Gepler Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanın Birleşen Ştatları ve Türkiye Rakka'nı azad etmek strategiyasını masagatlaşyarlar adlı mağlumat bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Amerikanın Birleşen Ştatları Siriya'nın Rakka şehrini İslam Devleti Cengsi Topor'unun azad etmek boyunca Türkiye'nin bitirecek hizmeti var da gepleşikler geçiriyor deyip Birleşen Ştatların Korunmak Sekretari Ash Carter aytdı. Biz Rakka'nın azad edilme boyunca Türkiye'nin rolü arada gepleşikleri geçirmeyi devam ettiririz. Emma hazır bir planı göre hareket ediyoruz deyip Carter 2. Noyabr'da geçirilen metbuat yığınının devamını aittı. Carter, İslam Devleti Topor'un Siriya'daki en mühim berkitmelerinin biri olan Rakka şehrini gabıvı almak ve onu cengçilerden arasalamak operasyasına Kürt sevişicilerinin hem katnaşacaktığını meyelim etti. Şol bir wagtda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri etnigary konfliktiň ýüze çykmazlygy üçin esasan arap güýçlerinin şehre girmegine garaşlyanlygyny aýtdylar. Mosuly azat etmek oýunçy geçirilen operasiýada hem etnigary konfliktiň öňüne almak üçin şuňa meňzeş strategiýa ýöredilip gelinýär. Kürtlörün sevuş operasyalarına katnaşma ulen bağlılıkta Türkiye bilen düşünüşmezlikler yüze çıkıptı. Amerika'nın Birleşen Ştatları Kürtlörü İslam devleti toporuna karşı görüşmökte üyedinin Siriyadaki mühüm yaranlarının beyri hasaplayar. İmma Türkiye olorun Türkiye'den bölünmek uğruna görüş alıp barayan Kürt sevuşçuları bilen ilteşiginin bağırdığını aydıp olori teröristik bir kurumu hükmünü hiyasiyetlendiriyar. Siriyalı Kürtlörün Amerika'nın Birleşen Ştatlarının goldoğu bilen Siriya Türk serhedinin köp bölüğünü cengçilerden öz ellerine geçirmek bilen Türkiye'nin neagilerliğini hasta güçlendirdi. Türkiye, Rakkani azat etmek operasyasına dine yerli güçlörün katnaştırılıp Kürtlörün onun golüne getirilmeli değildiğini öne sürüyer. Emma Amerika'nın Birleşen Ştatlarının resmileri iki çak gurrun döşlükte Türkiye'nin çete çekilip koalisyanın geçiren operasyalarını piyaskel bermel değildiğini duydurdular. Carter'ın 2. Noyabr'de eden bellikleri Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Rakkani azat etmek operasyasının son tapkırını Türkiye'ni çekmek sinanışıklarını görküdiyer.
Gepler Alatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi programmamyz. Demirgazyk Awganistanda çylşyrymly ýagdaý dowam edýär. Serpil welaýatynyň 80 töwereg obasyny jeňçiler basyp aldy. Welaýatyň Bretravi öňüm jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Serpil welaýatynyň daglyk regionunda jeňçileriň harby merkezi bar. Welaýatda daşary ýurtly militanlarym hereket edýär. Olaryň aglabaty merkez Aziýaly jeňçilerdir. Jeňçiler welaýat merkezine de wehem salýar diýip yerli geňeşiň deputatlary ma'lum edýär. Serpuldaky soňky ýagdaýlar barada men Şaýmerdan oglum rady sizi kabuldan tanıştıryan. Serpul welaýatynyň Seýat atly etrawynda yerli ýaraglylar bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Uruşda yerli ýaraglylar ok ýaragy ýetmändigi sebäpli ýeňildi. Erbeki atly yerli ýaraglylar izine çekildi. 80 oba jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Sinan obalardan jeňçileri izine serpiktirmek üçin harbi operasiýa başladyldy. Serpul welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkayyum Baqizoýyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä jeňçileriň basyp alan obalaryny gaýdyp almak üçin harbi çara başladylypdyr. 3 oba jeňçilerden azat edilipdir. Welaýatda ýagdaýy kadrlaşdyrmak boýunça alada edilýär diýip komandir belledi.
Bu krejatiki mahallifini devlet payşanda raşada tavu saha burganaymaki damadaran tarafi tabu.
Serpil welaýatynda daşary ýurtly jeňçilerim hereket edýär. Olaryň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň bardygyny yerli resmiler habar berýär. Serpil welaýatynyň häkiminiň matbuat wekili Zebihullah Amanyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça, Özbegistanly jeňçiler uruş hereketlerine ýol başçylyk edýär. Yerli ýaraglylara olar harby ugurdan talim berýär. Daşary ýurtly jeňçiler Serpil welaýatynda yerleşipdir. Merkezi Aziýaly militanlar terror hujumlaryna da gatnaşýar diýip amany nagtady. Serpil welaýatynyň Koýistanat atly etrawy 1.5 ýyl bäri jeňçileriň kontrolunda galýar. Ony izine gaýdyp almak awgan güýçlerine başartmany gelýär. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy Muhammed Nur Rahmaniň aýdyşyna garanda Koýistanat etrawy jeňçileriň ýeçiliginde durýar. Jeňçiler halky gynamalara duçar edýär. Hökümet etrawy jeňçilerden halas etmek üçin çara görmeýär. Yollar yapık. Şu sebepten yerli yaşayıcılar azık imit kıtçılığının cevir çeker. Velayetin böylek etraplarında hem yağday uverlikliler. Serpil velayetinde hopsızlık şeritleri yaramazlığında kalıyar. Velayet merkezine de cengçiler hopa bandırıyar deyip deputat aytti.
Ulusali Kuyistan muhalifindik oluyor. Mavada ertizakı köpüladı. Bir halen kinci ilamdan dast pancanarım kız. Merkezi hükümetiniz.
Demirgazak Afganistan'da USA Prezident General Dostum'un yol başlığında cengçilere karşı harbi operasiya başladılıptı. USA Prezident General Dostum'un harbi kervanına Pariyab velayetinde kapıllıkta hücum oldu. Bu hücumun merkezi hükümet tarafından kurnalandığını General Dostum bildirdi. Şundan sonra Demirgazak Afganistan'da cengçilere karşı geçiren harbi operasiyasını General Dostum besetti. General Dostum Prezident Ghani'ni milletçilikte ayıpladı. Prezident Ghani ile General Dostum'un arasında onuşmalık yüze çıktı. Kabir Afgan resmileri ve siyasi liderler General Dostum ile Prezident Ghani'ni yarıştırmak için tagalla etti. Ama ol netice vermendir. Vice Prezident General Dostum Kabul'a dolanmanın yerine Özbekistan'a sefer ediptir. Şaymerdan Olum Radi Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Qadarly dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Tazly arakesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.